Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning kollej o'qituvchilaridan shakal, tovar, hayvon, eshak deb haqorat qilingani haqidagi ozodlik xabari ortidan hokimning o'ziga xos so'kinishlari yozilgan yana bir audio fayl radio tahririyatiga kelib tushdi. 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda hokim zaldagi mahalla raislari o'rniga majlisga kelgan 2 nafar ayolni shakal, kamper, harom kabi so'zlar bilan haqorat qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning 18 noyabrda paxta masalasi o'tkazgan yig'ilishidan yozilgan bu audioni shu majlis ishtirokchilaridan biri ozodlikka jo'natdi. Men hokimimizning og'zi iflosligi haqidagi ozodlik maqolasini o'qiganimdan so'ng bu audio yozuvni sizlarga jo'natyapman, chunki bu voqeaga o'zim guvoh bo'lganman. Hokim majlisda nimandir o'zaro gaplashgan 2 nafar ayolni juda yomon haqorat qildi. Ulardan biri ancha yoshga borib qolgan ayol edi, dedi majlis qatnashchilaridan biri. Audio fayl qariyb 2 minut davom etadi. Hokim Dilmurod Rahmatullayev tuman mahalla kengashi raisini so'roq qilar ekan, zalda o'zaro gaplashib qolgan 2 nafar ayolga ko'zi tushadi va tutoqib haqorat qilishni boshlaydi. Deydi hokim va bu 2 ayolni zaldan haydab chiqaradi. Hokim mahalla kengashi raisi Ravshan Yo'ldoshni turg'izib qo'yib dag'dag'a qiladi.
Men bilan ishlaydi bilan yaqinda tushib olaman. Sog'ana sog'ana ketyapman meni. Bitta-bitta ketyapman. Bitta-bitta ketyapman. Mahallaga yetib keldim. Mahalla tarafiga so'ralaman. Menga oson bo'layotgani yo'q. Sizning shaharga bo'lgan shunaqaman deyasiz ketib ketganmi? Sekin-sekin kelib olaman. Hammasi tushunib joyiga qo'yib olaman. Hakiki komandalar shakllantirib olaman. Bir boshqalar tarafiga so'ralaman. Qolganlar tarafiga so'ralaman. Arqamchi uzun tashabbusli mahalla raislari. Nazarga olib o'tiradi.
Degan hokim yana mavzuni zaldan chiqarib yuborilgan mahalla maslahatchilariga qaratadi.
Ishlar men maktab bog'chalarini tushmaganligi uchun gaplashib o'tirishda qaror, qaror qilmadi. Meni maktabga o'tirib bilas. Shakal.
Deydi Andijon hokimi Dilmurod Rahmatullayev. Ozodlik o'z surishtiruvi davomida hokim tomonidan haqoratlangan ayollar ismi sharafini va ularning ish joyini aniqladi, lekin ularning iltimosiga ko'ra oshkor etmaydi. Yig'ilishda ayollarning yaqinda o'tirgan majlis qatnashchilaridan birining aytishicha, bu ayollar shaharning san'at va qo'sharoq mahalla raislarining maslahatchilari bo'lgan. Men majlisda shu ayollarning ortida o'tirgan edim. San'at mahallasining maslahatchisi yoshroq bir ayol yonidagi keksa ayoldan nimandir so'radi va onaxonam javob berdi. Buni hokim eshitib qolib, yuz ko'zing yoshing ayol demasdan qattiq haqorat qildi va zaldan haydab chiqardi. Men bu keksa ayolni yaxshi taniyman. 40 yil o'qituvchilik qilgan, Qo'sharoq mahallasining izzat ikromli ayoli. Sho'rlik ko'zlarida yosh bilan boshini egib chiqib ketdi. Deydi majlis qatnashchilaridan biri. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, mahalla kengashi raisi yoshi ulug' va hurmatli bo'lgan Ravshan Yo'ldoshov ham hokimning haqoratlariga chiday olmay iste'fo bergan. Ozodlik Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga yana harakat qildi, lekin buning natijasi bo'lmadi. Ismi sir qolishini so'ragan hokimlik mulozimiga ko'ra, hokim mobil telefon raqamini almashtirgan va uni viloyat hokimidan boshqa hech kimga bermagan.